Marko, mokapo ya zomi na moko.
Bakomi pene pene ya Yeruzalemi epai ya bamboka ya Betfaze na ya Betani, pembeni ya ngomba ya banzete ya Olive. Yezu atindi bayekoli na emi bale bakende liboso. Alobi na bango.
Bokende na mboka oyo etalani na bino. Ntango bokokoma kuna, bokomona mwana ya mpunda ikangami. Ata mutu moko nano amateli yango te. Bo fungula mpe bo mema yango awo. Soki mutu atuni bino, mpona nini bozali kosala bongo, bo yebisa ye, mokonzi azali na mposa na yango mpe akozongisa yango noki.
Bongo bakei, bamoni mwana ya punda ekangami na nzela liboso ya ndako. Bango bafungoli yango. Bato mosusu oyo bazalaki wana batuni bango.
Bozali kosala nini na mwana ya mpunda wana?
Bayekoli bazongiseli bango ndenge Yezu alobaki, pe bato wana batiki bango bakende na yango. Bongo bamemeli Yezu mwana ya punda, batieli yango bilamba na bango, pe Yezu amateli yango. Bato mingi batandi bilamba na bango na nzela, bamosusu bakati matiti na nzete na bilanga, pe batie yango na nzela. Bato bazalaki kokende liboso, na ba o bazalaki kolanda sima bagangi,
Lokula Nzambe!
Nzambe ya benisa moto oyo ayena kombo na ye!
Nzambe ya benisa boko Jakoko na biso David ya sole zalikoya!
Lokuma ezana likolo!
Yezu akoti na Yeruzalemi pe akei na ndako ya Nzambe. Atali bipai nyoso na kati na yango, pe lokola bakoma kina pokwa, abimi pe azongi na Betani na bayekoli na ezo minami bale. Sima ya mokolo moko, tango alongo na Betani, Yezu abandi koyoka nzala. Amoni mosika nzete ya figi etoni na bankasa. Akei kotala soki akoki kozwa mbuma na yango. Kasi tango akomi pene pene, amoni eloko te. Kaka bankasa, po elaka ya mbuma ekokaki te. Bongo Yezu alobi na nzete ya figi.
Ata mokolo moko te moto akoki kolia lisusu mbuma na yo.
Baye kolipe bayoki maloba wana. Aba komi na Yeruzalemi, Yezu akoti na ndako ya Nzambe pe abandiko bengana bato o bazalaki kotekisa pe kosomba biloko. Abaloli ba mesa ya bato bazalaki kosanze mbongo na bakiti ya ba o bazalaki kotekisa ba pizio. Apekisi bato bazalaki komema biloko bakatisa na lopango ya ndako ya Nzambe te. Sima bandiko te ya bango maloba oyo.
Ekomama na mikande te ndako na ngai bakobenga yango ndako ya losambo mpo na bato nyonso. Ezali boite. Kasi bokomisi yango ndako miyibi babombanaka.
Bakonzi ya banganga Nzambe na balakisi ya mibeko bayoki yango pe babandi koluka nzela ya koboma Yezu. Kasi bazalaki kobanga ye, pamba te bato nyonso bakamwe mpo na mateya apesaki. Tango bakomi na pokwa, Yezu na bayekoli na ye babimi na Yeruzalemi. Tongo etani, bakomi koleka lisusu epai ya nzete ya figi. Bamoni yango ekauki te na misisa. Pierre akanisi makambo elekaki alobi na Yezu.
Motei, tala nzete oyo opesaki etumbu, ekauki mobimba.
Bongo Yezu alobi na bayekoli na ye.
Botia mitema na Nzambe, nalobi na bino ya solo. Soki muto alobi na ngomba oyo, longo wana pe omibwaka na ebale. Mpe soki atie tembe na motema te, kasi atie motema ete ekosala malokola alobi, Nzambe akosala yango mpona ye.
Yango wana nalobi na bino. Ntango bozali kobondela Nzambe, bondimete bosi bozwi oyo bosengi mpe bokozala na yango.
Mpe ntango botelemi mpona kosambela, soki bozali na likambo na mutu mosusu, bolimbisa ye mpo ete tata na bino oyo azali na likolo, alimbisa mpe masumu na bino. Kasi soki bozali kolimbisa baninga te, tata na bino oyo azali na likolo akolimbisa mpe masumu na bino te.
Bongo baye lisusu na Yeruzalemi. Tango Yezu azalaki kotambola na kati ya ndako ya Nzambe, bakonzi ya banganga Nzambe, balakisi ya mibeko na bankolo baye epai na ye. Batuni ye.
Nguya na yo ya kosala makambo wana euti wapi? Nani apesi yo nguya ya kosala yango?
Yezu azongiseli bango.
Na kopesa bino mutuna moko kaka. Bozongisela ngai eyan. Bongo na koyebisa bino soki nasalaka makambo na ngai na nguya ya nani. Nani atindaki Yohane Mobatisi? Nzambe to bato.
boye bisangai.
Kasi babandi kolobana
soki tolobi Nzambe ye akotuna. Kuna nini bondimelaki Yohane te? Kasi soki tolobi bato batindaki ye.
Bazalaki kobanga bato po bango nyonso bazalaki kokanisa ete Yohane azali mosakoli ya solo ya Nzambe. Yango wana bazongiselaki Yezu boye.
Toyebi te.
Bongo Yezu alobi na bango,
ngai mpe nakoyebisa bino te soki nasalaka makambo yango na nguya ya nani.